ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግሌ ዓድን ኣብ ጉዳይ ሰላም ጠሚቱ ሎማዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ትግራይ ተዛትዮም ኣብ ተዘተ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ንዘተ ሰላም ድሉ ምዃኑ ኣረጋጊፆምልና ክብሉ እውን ወከልቲ እቶም ሽማግሌ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ትኽልል ብወገኑ ዘሎ ፀገም ሃገራዊ ብምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኩሉ ክፍሊ ዝሃገር ዘካተተ መድረኽ ምድላው የድሊ ኢሉ ሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለም ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስን ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን ፍሉጣት ሰባት ዘካተተ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግሌ ዓድን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሰበስልጣናት ክልል ዘተካይዶም እቲ ዘተ ንማዕኸናት ዜና ዕፅው እዩ ነይሩ። ምክትል ኣካባቢ ሽማግሌ ዓዲ ኢትዮጵያ ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ እቲ ዘተ ኣብ ጉዳይ ሰላም ሃገር ጠመተ ዝገበረ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብዚ ሃገር ስእነት ሰላም ቀፂሉ እዩ፣ እዚ ድማ ብዘተ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ንምዝራቢና መፂና ኢሎም ኣብቲ ዘተ ድማ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ሰላም ንምስፋን ንዘተ ድልዋት ምኳኖም ኣረጋጊፆምልና እዮም ኢሎም ፓስተር ዳንኤል።
ችግሮቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው መፍታት አለባቸው።
ጸገሞም ኣብ ክልል ጠረጴዛ ኮይኖም ክፈትሐሎም ንሰላምን ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ይግባኣና። ውሽጣዊ ሓድነትና ክጥንክር ይግባእ። ውሽጣዊ ሓድነትና እንተጠንኪሩ ድማ ናይ ደገ ሓይሊ ምምካት ንኽእል ኢና። እዚ መልእኽቲ ክንሕልፍ ኢና መፂና። እቲ መልሲ ብሓባር ከም ሰማዕናዮ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግሌ ዓድን ንስኻቱም ንሰላም ኢልኩም ኣብ ጠረጴዛ ንምዝታይ ኣብቲ ፅውዕና ክንመፅ ኢና ፍቓደኛታት ኢና። ሕቶ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግሌ ዓድን ቅድሚ ሕዚ ኣይተቃወምናን ሕዚ እውን ኣይንቃወምን። ስለዚ ብባህልና መሰረት ሽማግሌ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ፀውዒት እንተቅርቡና ንምዝታይ ቅሩባት ኢና ክብሉ ገሊፆምና እዮም ዝበሉ ፓስተር ዳንኤል። መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግሌ ዓድን ብሓባር ንሰላም ሃገር ኢሎም ዘሰናድእዎ እምበር ብካሊእ ኣካል ሰላኢኽና ኣይመፃናን ድማ ኢሎም ፓስተር ዳንኤል። ብቐፃሊ እውን ናብ ክልላት ኣምሓራ፣ ሶማልያ፣ ኦሮምያን ብምኻድ ተመሳሳሊ ዘተ ከም ዘካይዱ ተዛሪቦም። ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብወገኖም
ትግራይ ኩሉ ሻዕ ንምዝራብ ድልዋት ኢና፣ ኣይንዛረብን ኣይንማየጥን ኢልና ኣይንፈልጥን፣ ኩሉ ሻዕ ንምያጥ ድልዋት ኢና። ስለዚ ንመፀለና ምስ በሉ ተቐቢልና ዝብልዎ ንምስማዕ እዩ ተዋና። ስለዚ ተዛረቡ ዝብል መልእኽቲ እዮም ሒዘ መፅኦም። ኣብኡ ፀገም የብልናን። እዚ ግን ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ይኮነ፣ እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ምዃኑ ኢና ልዕልና ኣሎ። ተዓደብ ዓብዪ ፀገም እያ ዘላ። ስለዚ ብሃገር ደረጃ ንዝራብ ከም ዘድሊ ኢና ኣልዕልና ኣሎም ዘለና። ስለዚ መልእኽቲ እዚ ሒዞም ከም ዝኸዱ
ክልል ትግራይ ሰላሙ ዘተሓለወ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ይፍጠር ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ኣይኮነን ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም እዚ ፀገም ሃገራዊ እዩ፣ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ሃገራዊ መድረኽ ዝስንዳእ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ ብምክያድ እዩ ክፍታሕ ዝከኣል ኢልና ከም ንኣምን ገሊፅናሎም ኢና ኢሎም።
ኣብቲ ኣኼባ ዘልዕልዎ ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ተዛረቡ፣ ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ተዛረቡ ዝብል እዩ። እቲ ፀገም ንሱ ኣይኮነን ኢና ንብልና ተዓዲ ከም ሃገር ኣብ ዓብዪ ቅልውላው እያ ዘላ ብኩሎም መዳይ። ስለዚ ዝምልከቶም ኩሎም ኣካላት ዝዛረብሉ መድረኽ እዩ ክዳሎ ዘለዎ። ካብኡ ወፃኢ እዚ ናይ ትግራይ ጥራሕ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝብል ኢና ልዕልናሎም ዘለና። ተዓዲ ጫፍ እያ በፂሓ ዝኒሄት። ስርዓት ይፈርስ ኣሎ፣ ሕጊ ይፈርስ ኣሎ፣ ሰላም የለን፣ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢዳእታውነት ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ዝኒሄ። ሉኣላዊነት ዝዓዲ እዚኣ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝወድቕ ዘሎ። ስለዚ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝምልከቶም ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ክመኽርብሉ ኣለዎም። ትምህርትሒ እውን ንስ እዩ እምበር ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝመፅእ ኣጀንዳ ወይ ትግራይ ምስ ሓደ ኣካል ተዛሪቡ ዝፍታሕ ፀገም ኣይኮነን። ሰላም ተኮይኑ ትግራይ ሰላም ኣሎ። ሰላም ምስ ናይ ትግራይ ጥራሓት ከውን ኣይትኽእል። ብዝሓሸ ደረጃ ሰላም ህድኣት ዘሎ ኣብ ትግራይ እዩ፣ ተዓዲ እዩ ዝፈርስ ዘሎ። ስለዚ ብኡ ደረጃ ክርእዎ ኢና ንሕና መልእኽቲ ሕሊፍና ዘለና እዚ ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ።
ሎማዓንቲ ዘተ ንምክያድ ናብ ከተማ መቐለ ዝመፁ 52 ሽማግሌ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዘተኦም ድሕር ምዝዛም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅብሃ መቐለም።